Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Raz, dva, skúška mikrofónu. Dobrý deň, ešte chvíľku a hneď pôjdeme spolu až na kraj sveta. Ale ešte predtým jedna prosba, keď sa vám tento náš podcast páči, tak za neho prosím zahlasujte v ankete Podcast roka v kategórii Miláčik. K tomu samotnému hlasovaniu sa dostanete cez náš web, teda radiomelody.sk. Zabudol som ešte na niečo? No jasne, že hej, no poďakovať. Takže vďaka vám, milí poslucháči, aj milí hlasovači. Tentoraz u nás v podcaste Na kraj sveta Boris Biba a Boris je cestovateľ, ale taký veľmi špecifický druh cestovateľa, lebo necestuje len on, ale cestuje aj jeho partnerka a cestuje aj ich spoločný pes Ibo. Koľko má vlastne Ibo rokov?
Ibo má momentálne 5 rokov.
Aký je to veľký psík?
To je taká tá stredná veľkosť. Aha. Rasa Fox Terrier, takže ešte stále taký, ktorý sa dá zobrať na ruky a ukočírovať, keď sa niečo stane, alebo treba ho proste presunúť, ale...
A prečo ste vlastne začali cestovať s Ibom?
Lebo nám bolo ľúto ho nehávať doma.
Uh-huh.
My aj s priateľkou sme hodne cestovali, ešte aj predtým, ako sme sa spoznali, tak každý mal svoju nejakú takú akože cestovateľskú kariéru. A potom prišiel COVID a prišiel nejaký moment, kedy partnerka sa rozhodla kúpiť psa. Chvíľku sme fungovali takým spôsobom, že sme toho psa čo aj odkladali k rodine, alebo do hotela. Ale potom sme na to došli, že hlavne na tých ich dlhších dovolenkách, že nám chýba, nevieme, čo ten pes robí, či je dobre postarané. A tak sme si povedali, že vyskúšame to s ním. A funguje to.
Inak toto ma zaujíma, lebo ja mám tiež doma psicu, ktorá je neskladnejšia ako Ibo. Uh-huh. Ona má nejakých 30 kg a tak. Čiže aj preto bude tento podcast pre mňa veľmi špecifický. Poďme sa dostať k tomu, že aké sú vlastne hlavne také základy cestovania so psom do cudziny. Ako je mi jasné, že cudzina nie je všade rovnaká, že všade to bude treba nejaké iné podmienky na to splniť. Ale v čom sú, dajme tomu, také základy, v čom sú obmedzenia? O plusoch sme si povedali, že najväčší plus pre človeka, že je tam proste ten jeho parťák, hej?
Hej. Každopádne asi prvé, čo človeka napadne, sú tie papierovačky okolo toho.
Mm-hmm.
Našťastie v rámci Európskej únie je to cestovanie relatívne jednoduché. V prvom rade odpadá akákoľvek kontrola bežná na hraniciach vo väčšine prípadov. Hlavne, ak idete autom, tak je, tam už dlhodobo proste žiadne hraničné kontroly nie sú. Napríklad, keď idete do Chorvátska alebo do Nemecka, tak nič také sa nedieje.
Ale musím si zrejme brať nejaký očkovací preukaz zo sebou,
samozrejme,
hej?
Samozrejme. Tie požiadavky tam stále sú, len tie kontroly sú nižšie a tie požiadavky sú aj v rámci EU relatívne jednoduché. To znamená, že hej, pes musí byť začipovaný, musí mať európsky veterinárny preukaz a samozrejme nejaké základné očkovania musia byť splnené. Veľký dôraz sa väčšinou dáva práve na očkovanie proti besnote.
Jasne, logicky. OK. A dobre, stretáva sa pes počas cestovania vlastne aj s ostatnými pouličnými psami. Logická otázka, že konflikty, ako sa tam dajme tomu prispôsobiť v tej cudzine, ako človek nemusí vždy vedieť jazyk zvyklosti v tej a v tej krajine. Totiž pýtam sa prakticky preto, lebo ja som s tou mojou psicou bol, pred pár dňami sme vybehli do Viedne, tam je v rámci Prátru také veľký plácok, ktorý sa volá, že Hunden plac alebo nejako tak a tam sú proste navoľno vybehnutí psi a bál som sa, že čo keby náhodou prišlo k nejakému konfliktu medzi nimi, našťastie nič také sa nestalo. Stalo sa vám niečo takéto?
Pri takom bežnom cestovaní po Európe sme nemali vlastne zatiaľ žiadnu nejakú negatívnu skúsenosť a my sme zrovna takí psičkari, ktorí sa snažia dať tomu psovi čo najväčšiu voľnosť, to znamená, že u nás vodítko prichádza na rad až v takých extrémnych situáciách, ako nákupný dom, alebo keď sa presúvame na trajekt, alebo niečo podobné, ale vo väčšine prípadov je ten pes úplne na voľno. A nespomeniem si, že by sme mali nejaký veľký problém, či už v Chorvátsku, v Norsku, alebo v iných destináciách, kde sme boli, že by toto bol problém. Mení sa to trošku v krajinách, ako je napríklad Paraguaj a Bolívia, kde sme boli, kde je ten pohyb tých pouličných psov väčší. A tam treba dávať trošku väčší pozor na to správanie toho psa, hlavne toho cudzieho, že či je teda od začiatku agresívny ten pes, alebo priateľský a byť pripravený zasiahnuť. To sú napríklad destinácie, kde sme bežne používali aj sprej, alebo teda mali pri sebe sprej proti psom, takýmto túlavým. Našťastie sme ho nikdy nemuseli použiť.
Super. Aké všetky krajiny ste vlastne pobehali spolu s Ibom?
No ak pôjdeme chronologicky, tak tá prvá bola logicky Chorvátsko, však je to najbližšie. Ale potom sme to skúšali ďalej. Čierna hora, Bosna, Hercegovina. A potom sme si dali výlet smerom do Škandinávie, to znamená Norsko, Fínsko, Švédsko, pobaltské krajiny, Poľsko samozrejme. A vlastne teraz naposledy to bola Bolívia a Paraguaj.
Wow, pekne. A museli ste riešiť aj nejaké krízové situácie na týchto cestách? Ak áno, tak ktorá bola taká, že najzraniteľnejšia potenciálne?
Nepovedal by som, že krízové, ale práve ak som spomínal, v tej Južnej Amerike boli situácie počas venčenia, kedy ten pes sa stretol s iným psom a ten nebol zrovna veľmi priateľský, tak trebalo zasiahnuť, ale boli to skôr ako také nejaké zastrašenia toho druhého psa a tomu konfliktu sa vlastne predošlo. Nebolo treba nejak to hrotiť.
Čiže predstavujem si to tak, že Chorvátsko rovná sa, dajme tomu, cesta s autom, ale potom už tie vzdialenejšie destinácie, to už zrejme bola cesta lietadlom, hej?
Chorvátsko aj tá Škandinávia bola autom, ale samozrejme teda Južná Amerika normálne letecky, konkrétne z Viedne do Madridu a potom z Madridu do hlavného mesta Paraguaja Asunción a potom zase ďalší letecký presun vlastne z Asunción do Santa Cruz.
A ako to vlastne Ibo zvládal tieto trasy, však to sú zrejme pomerne dlhé. Aká bola vlastne najdlhšia, koľko hodín to mohlo mať?
Ten najdlhší let je, ak si dobre pamätám, tak práve z Madridu do Asunción, ktorý je nejakých 11 hodín 45 minút. Wow.
Takže a to bol celý čas zrejme v prepravke, chalan.
Áno, áno. Tam je limit, ak máte psa, ktorý má do 8,5 kg cca, tak je šanca, že vám ho dajú normálne do kabiny, tam kde sú aj normálne turisti alebo teda cestujúci, ale v našom prípade už Ibo má cca 11 kg, takže musí byť v prepravke a vlastne cestuje ako keby vaša check-in batožina.
Aha, a ste ho sedovali počas toho nejako? Že...
Nie.
No ne, celý čas bol proste hore a tak. Ako to zvládalo?
My sme nad tým rozmýšľali, ale v tom strese ešte vo Viedni na letisku sa mu partnerka snažila dať tabletku, aby sa akože ukľudnil, ale v prvom rade on nevykazoval žiadne nejaké náznaky stresu, pretože už bol na tú prepravku naučený a takisto celkom dobre zvláda aj také miesta, ktoré sú plné ľudí a hluku, takže nebol on v nejakom nepokoji. Ona sa mu tú tabletku snažila dať, ale on ju asi 3-4 krát za sebou vypulul a potom som povedal, že tak však on vie, čo chce alebo nechce, odmietol, tak sme to už potom ani nedávali, ani na ten dlhší let vlastne.
Ozaj, a užíva si on vlastne takéto cesty tiež?
My sme mali najprv...
Alebo je mu to šuma fúgl?
Samozrejme, že asi nechápe úplne ten kontext, čo sa deje a tak ďalej, ale ja myslím, že pri tomto je veľmi dôležitá tá príprava toho psa na to cestovanie, že asi není úplne dobrý nápad zobrať toho psa bez akékoľvek prípravy rovno na letisko do tej prepravky, ktorú napríklad vôbec nepozná a tak ďalej. Bolo by dobre, alebo odporúčal by som určite toho psa týždne a týždne pred tou cestou začať učiť na tú prepravku, ak ste ju predtým nepoužívali, robiť nejaké presuny v aute, v tej prepravke, celkovo narábať s ním, keď je zavretý v tej prepravke, aby si zvykol na to, že ho niekto prekladá. A my sme to robili aj formou nejakej hry, že vlastne sme ho naučili, dali sme tej prepravke názov, že box, vznikol to vlastne povel, že Ibo box a on vedel, že má ísť donútra, bol naučený tam zostať, aj v prípade, že otvoríte čo tie dvierka, chcete tam niečo vložiť, aby vám proste z toho priestoru nevybehol. Jasne. To je posledná vec, čo chcete asi riešiť, že hľadať sa niekde na letisku, keď vám uteče z tej prepravky. Takže taká tá príprava je základná a potom on bolo vidno, že vlastne je v tej prepravke ako keby doma. A jemu bolo celkom jedno, že či je zrovna v letičnej hale, alebo na nejakom bežiacom páse, alebo v lietadle.
Ako to mu inak trvalo, že kým si na to zvykol?
Relatívne rýchlo. Boli sme prekvapení, že behom 2 týždňov už mu to bolo úplne prirodzené. V tej prepravke samozrejme musí byť správne nadizajnovaná rozmerovo. On si tam vie láhnuť, takže on sa dal vlastne veľakrát do kľudu, keď sme sa presúvali autom, tak bolo vidno, že on je v pohode. Hej.
A ako to riešite vlastne počas takýchto ciest, dajme tomu, s ubytovaním? Ako hľadáte výslovene vopred, dajme tomu, nejaké dog-friendly hotely, alebo ako toto robíte?
Keď cestujeme sami, tak sme boli zvyknutí veľakrát na blind, ale ako náhle máme toho psa so sebou, tak už takéto niečo neriskujeme. A väčšinou si pozrieme tie ubytovania vopred na internete. Samozrejme hľadáme také, ktoré sú dog friendly a po posledných skúsenostiach už aj si dávame veľký pozor na to, či sú tam nejaké dodatočné poplatky za to, že tam je ten pes s nami.
A bývajú?
Bývajú.
A bývajú, tak aké veľké bývajú?
To záleží hodne od destinácie, aj od typu ubytovania. zistili sme, že čím viac ako keby noble ubytovanie, tým sú tie podmienky ako keby komplikovanejšie, ak máte psa.
OK, zaujímavé. Takže... A štandardne dá sa povedať nejaká hranica, že koľko sa dáme tomu pripláca na deň za psa, alebo nie? Akože plus, minus nejaký priemer.
Asi najhoršiu, alebo teda najvyšší poplatok, čo sme zažili, bolo cca $20 na deň za psa.
Mm-hmm.
Čo no, akože, zhodou okay, okolností no. Bola asi polovica z toho, čo sa platilo za osobu obyčajnú.
Fakt.
Takže nám to prišlo také trošku prekvapujúce a aha. Bolo to konkrétne v Paragvaji a tam sme nakoniec potom vyjednali nejaký discount, lebo sa nám to zdalo trošku prehnané.
A ako to riešite so stravou? Ibo je na granulách, alebo dajme tomu na nejakom barfe, alebo ako sa stravuje počas takýchto ciest?
Nie sme barfisti, používame väčšinou granule alebo takú mixovanú stravu. A na tie kratšie destinácie nie je problém si zobrať tie granule so sebou. V prípade nášho výletu do Paragvaja a Bolívie, tam sme mali nejaké minimálne zásoby, ale vlastne väčšinu sme potom dokúpili už potom na mieste.
Mm-hmm.
Tam asi odporúčam si pozrieť, aké granule, alebo aká strava je dostupná na danom mieste, aby ste neboli prekvapení, nemuseli veľa času tráviť potom hľadaním, takže dobre si to na internete to pozrieť.
Hej. A inak stretávali ste, dajme tomu, počas týchto vašich ciest aj iných ľudí, taktože turistov, ktorí vlastne idú so svojimi psami, alebo nejakými, dajme tomu, inými domácimi zvieratami? No neviem si predstaviť, že iné domáce zviera, že či vezmem mačku do Paraguaju, ale proste, že či ste stretávali tiež takýchto podobných typov?
Počul som o slečne, ktorá si do Paraguaja zobrala aj králiky, takže
ne.
Hej. Čo bolo, že vraj teda administratívne oveľa náročnejšie, ako to dostať psa. Ale pri bežnom cestovaní človek si všimne, že áno, že ľudia cestujú s obcami. Celkom bežne to bolo napríklad v Norsku, kde veľa tých kemperov si zo sebou ťahá teda aj deti, aj psov, aj všetko možné. Hej. Takže je to bežné, ale ako náhle začnete cestovať s obsom, tak si začnete tieto veci ako keby viac všímať, hľadáte tých svojich vlastne kamarátov. A sme si uvedomili už pri prvom lete z Viedne do Madridu, že na tom letisku sa pohybuje relatívne veľa psov už v dnešnej dobe, že to není úplne ako že výnimočné. A vlastne na všetkých letoch, čo sme boli v rámci tej Južnej Ameriky, to znamená z Viedne do Madridu, z Madridu do Asunción, z Asunción do Santa Cruz a potom naspäť do Európy, tak iba jeden let bol taký, kde bol iba sám, ináč bol vždy ešte v rámci karga ešte minimálne ďalší jeden pes.
A nebojte sa, že či vám reálne sa iba dajme tomu nestratí? Alebo však kufre sa bežne strácajú, ako ja by som sa potentoval od strachu.
Preto sme aj ten let vlastne ako keby rozdelili, že sme neleteli kvázi s prestupom v tom zmysle, že sme v Madride prenocovali, pretože tá batožina sa väčšinou stráca práve v momente, keď máte let s prestupom a napríklad vy stihnete prestúpiť, ale batožinu vám nestihnú preložiť.
Mm-hmm.
A tomu sme sa chceli vyhnúť a takisto aj preto psa, v našom prípade to bol vlastne prvý takýto vážny trip a nechceli sme tomu psovi hneď nadeliť doslova, že pomaly desiatky hodín transportu, ale sme to keby rozdelili. Takže, ale áno, báli sme sa, lebo je to bežná prax, akože sa niekedy stane, že tá batožina vám dojde ob deň a človek si hneď začne dávať také tie otázky typu, že čo sa s tým psom počas toho času deje, či ho niekto vyvenčí, či ho niekto nakrmí a tak ďalej. Takže hej, ten stres tam bol, nakoniec všetko prebehlo v poriadku, ale nás to napríklad inšpirovalo k tomu, že sme si potom dodatočne vlastne zisťovali tie podmienky, čo sa stane, ak vám toho psa napríklad nestihnú preložiť.
No,
zistili sme, že zistili sme napríklad to, že ten pes celý čas zostáva v tej prepravke. Nikto ho nevenčí, ale letiská vo väčšine prípadov majú ako keby priestory vyhradené práve na takéto situácie, kde je reálne nejaký dozor, ktorý sleduje tých psov, či sú v poriadku a dáva im základné veci ako vodu a jedlo.
Aha,
preto je dobré mať v tej prepravke aj nejaké jedlo. Tá prepravka väčšinou má nejaký úložný priestor, takže takéto základné veci by tam mali byť pre túto situáciu.
Okay. Dá sa povedať, že ktorá krajina je v tomto ohľade, dajme tomu, že najprísnejšie, alebo kde sú že nejaké najtvrdšie pravidlá, čo sa týka nejakých dovoleniek alebo ciest s obsom?
Je veľa destinácií, ktoré sú príliš komplikované na to, aby ste tam zobrali psa. Že to nedáva ani ako keby ekonomický zmysel, že vás to bude stať buď veľa peňazí, bo veľa času.
Mm-hmm.
Väčšinou sú to nejaké ostrovné destinácie alebo teda lokality. Ale stačí spomenúť Austráliu, kde v podstate, keď chcete doniesť psa, tak ten pes ide, myslím, že nám minimálne mesiac do karantény.
Mm-hmm.
To znamená, že pokiaľ vaša dovolenka má byť na 3 týždne v Austrálii, tak vlastne...
Jasne.
Z toho psa tam ani nedostanete.
Hej, však Austrália je vlastne extrémom aj čo sa týka nejakých...
Ale podobne je to na tom Nový Zéland, podobne je na tom Galapágy, napríklad Bešance, úplne Fajerské ostrovy Bešance, a pritom je to kvázi Dánsko, ale má veľmi striktné pravidlá, pokiaľ nie ste ako keby občanom toho ostrova, tých Fajerských ostrovov, tak tam sa vlastne vôbec nedostanete.
Dobre, vy dávate vlastne rady, odporúčania, takéto rôzne typy, triky, vychytávky aj na svojom webe. Hej, že keby, dajme tomu, niekto chcel cestovať takto s obsom, tak kde to nájdem všetko?
Jasné. Práve tento výlet do Paraguaya a Bolívie nás inšpiroval k tomu, že asi by bolo dobré tie skúsenosti začať nejakým spôsobom spisovať a zdieľať s ostatnými. A vznikol internetový portál, ktorý sa volá, že ibo.guide.
A... ibo.guide.
Tak. Áno, tak, presne, ibo.guide. A momentálne je tam nejakých 110-120 článkov. Nie všetky sú na tému o cestovaní s obsom, sú tam aj bežné výlety, ale máme tam detailne spracované už mnohé destinácie v rámci EÚ. Máme tam detailne spracovaný Paraguaj aj Bolíviu, čo sa týka vstupu s obsom. Máme tam aj sekciu, ktorá sa venuje rôznym chorobám, ktoré sú typické pre tieto destinácie.
Užitočné, OK.
A do budúcna plánujeme to rozširovať aj akoby opačným smerom pre ľudí, ktorí žijú v týchto destináciách a majú tendenciu prísť do EÚ. Mm-hmm. Stránka je momentálne dostupná v slovenčine, v angličtine a španielčine.
Super, tak ďakujem veľmi pekne. Toľko teda dnes Boris Biba, ktorý síce prišiel bez iba, ale aspoň sme sa dozvedeli, že kde všade iba bol. Vďaka, máte sa fajn.
Ja tiež ďakujem.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.